Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Dhegeystayaal duhur wanaagsan kulanti wacan. Qodobada warka xilligan idinkugu haynana waxaa ka mid ah: qoys ku nool Garissa oo dalbanaya cadaalad kadib markii wiilkooda laga afduubtay; maxkamadda ciidamada qalabka sida ee Soomaaliya xukun dil ah fulisay; iyo dugsiyada dalka Uganda oo dib loo furay maanta. intaasina waa qaar ka mid ah qodobada warka ugu doorka roon. Waa duhurnimo Isniin ah, taariikhduna ay ku beegan tahay 10-ka bisha 1-aad 2022. Haatanna ku soo dhowaada qodobadaasi iyo kuwa kale oo dhammaystiran. duur wanaagsan mar kale dhegeystayaal. Qoys ku nool magaalada Garissa ayaa dalbanaya cadaalad kadib markii wiilkooda oo lagu magacaabo Shariif Sheekh Nuur laba isbuuc ah la yahay isagoona la afduubay. Wiilkan ayaa la afduubay oo xirun kadib markii maxkamadda magaalada Garissa ay ku weysay dembi ka dhan argagixisnimo. Qoyska uu ka soo jeeda wiilkaas oo dacwad ka qortay saldhigga booliiska ee magaalada Garissa ayaa dalbanaya in wiilkooda meel loogu sheego nolol amaah ee geeri.
Tunaheshimu serikali lakini tunaomba haraka iwezekanavyo ijulikanwe pale alipopelekwa. Serikali haijatuambia alishikiliwa nini.
Tafadhali arudie kama hiko, rudie. Mama yake iko mpaka siku ile kijana lalete Garissa mpaka saa hii sisi awezi lala. Awezi lala. Naomba serikali mpaka hata Uhuru naomba. Mpaka Uhuru, mpaka Ruto, mpaka Raila, yote naomba. Watoto narudishe tafadhali, tafadhali, tafadhali.
Tunaheshimu serikali lakini
isla wararka ee Garissa. Shacabka ku nool dowlad deegaanka Garissa ayaa lagu baaqay inaysan ku kala qaybsamin siyaasadda oo ay ilaaliyaan wadajirka iyo walaalnimada. Siyaasiyiinta ayaa dhankooduna lagu baaqay inaysan shacabka isku dirin.
Waxa weeye marka ay dadka xilka rabaan iyo kuwa doonayaanba sidaan idiin sheegay annagaa iskaga keendhow, marnaba ha isku dirin inaad sababtood u dagaashaan. Waan ognahay waqtiga madaxweyneheenna iyo Raila dhibka kala dhacay dad badan soo may dhiman, markay dhamana soo ma heshiinin, soo ma garanaysaan. Markasta waxaan rabnaa dagaal sababta ha u gelina.
Waxay muhiimka siyaasadda waxaa waaye walaalnimada inay la muuji kurada jeebka inaba ku jirta innaka ku jirta inkaa disayl garanaysan yaa liida noqoni. Waqtigan la joogan ruuxi liida qoor dhibkiisu iska badan dhaartii lagu doorta dagaal lagugu bilaabay ciyaar maaho. Marka waa inii hambalyana waddankan Kenya anaka aan deganna Soomaalida waxaa inii sheegi rabaa waa five counties oo northern Kenya lacagtana soo gasho way ka badanta dowladda Soomaaliya ay Jibuuti isku daro. Siyaasa ammaan aan ku falno, waan tartamayna meejan. Waxaa ku tartamahaya 5 wiil maba badnabo, midun baa qaadan wiilkaasna waa wiilkaan. Wax shisheeye ma jira Garis. Anii deqo waan tartamahaynaa, anii mushuma gabana Cali Qoran waan tartamahaynaa, anii Nadiif Jaamac waan tartamahaynaa. Kii ku guuleystaa wiilkaa qabo, ninkii hooyada qabo iyo adeerka ah soo ma abaha waa. Marka cabsiha qabeyna laa takhawf, kii soo galo waa wiilkaan. Laakiin waan tartamaynaa xumaatana ha ka arkina. Anaka shaa islacabnaa waasaqo deqo waan isla qoslayna warinyahu dowladdayda dan hagaajisa. Wax waan kaa siintaada ka waran baan dhe Nadiif shalay isla fadhiina waan wada sheekaysanna. Marka annaka waan sheekaysana shaabaa wada caabayna. Marka saa u ogaada.
Marka sidaa daraaddeed walaalayaalow dhibaato ma jirto, yaa la isxumaynin siduu gabanaga uu sheegay. Waxaan waa un tartan taariikh 9 baa la kala bixi, wax dhib u jira maleh. Ninkii Ilaahay u qorana wuu heli, ninkii kalena meel uu kici maleh. Garissa baan joogaynaa, un meel aan ku kicin maleh. Marka sidaa daraaddeed waan mahadsantihiin sida noo soo dhaweyseen, waana isku dambayn doonaa insha Allah.
Nabadda hala ilaaliyo, walaalnimada hala ilaaliyo, si wacanna district lagu bilaabay. Intaasaan leeyahay soo dhawaada wa mahadsantihiin. Shukran jazeelan.
Waan wada shaqaynayna, waan wada guuleysanayna cadownimadii colka iyo qabiilka iyo qoysaan ka dhaafo. Waad mahadsantihiin.
Gozangu, mtafanya siasa, sitaisha, watu watano, watu sita, watu saba watachaguliwa ama wangapi kutoka mahali unatoka, lakini Alijuguru itabaki hapa, mzee wa hapa atabaki hapa, mama wa hapa atabaki hapa, na mwingine atabaki pengine, na maneno itaendelea. Kwa hivyo angalia, utabaki ukiwa kiwete, utabaki ukiwa nini, na ile kitu unafanya itakusaidia na nini. Niliona vita ya karibu, niliona hata sikujua wa Somali ni wakali mpaka kina mama. Niliona mama anatoka huko mbio anataka kupiga nini, tafadhalini, tafadhalini, siasa ya namna hiyo haitatupeleka mahali. Tuwe na amani, tushirikiane na security officers, twende tuchague watu wetu, watu ambao tunapenda, kwa sababu lazimishwe. Si unaenda siri peke yako, vita ni ya nini? Hata mtu akikwambia nini, wewe ndio utaenda uingie kwa ndembe peke yako? Uchague yule unataka, uchague Ndalana, uchague nani, uchague uweva. Kwa hivyo tafadhalini, tafadhalini na waomba, kwa sababu msimu ndio huu, tuhakikishe tu wakati wa siasa, siasa imefanyika mzuri. Wanasiasa hawatusukumi wananchi kufanya maneno ambayo haitatusaidia.
Atana dhanka Mombasa, kadib markii uu burburiyey wadahadal u socday dhaqaatiirta Mombasa iyo dowladda ismaamulkaasi, caawa saqda dhexe waxaa ka dhaqan geli doona ismaamul goboleedka Mombasa shaqo joojin dhaqaatiirtu ay ku bilaabeen. Maxamed Cabdi Bootaan ayaa qodobkan inoo dhammaystiraya.
kulan ay maanta isniina warbaahinta ay kula hadlayeen shan urur oo ka tirsan ururada ay ku mideysan yihiin dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegeen in ku dhawaad 4,000 oo ah howlwadeenada caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ay caawa saqdhaxo ah habeen ay soo galeysa talaado isniina ay baxayso ay shaqo joojinta ay bilaaban doonto.
Sasa sisi tunasema hivi, baada ya sisi kufanya mkutano na mheshimiwa gavana on Friday ambao tuliweza kuwa nao pamoja na serikali yake, na tukasikiza maombi yake na tukamuomba kwamba tuende tukawahusishe wanachama wetu ili watupe mwelekeo, kwa sababu sheria imeturuhusu sisi kwenda mgomo, sheria imeturuhusu sisi kupursue any other option to ensure that our rights are not infringed. Na sisi tumefanya hivyo, tumeweza kukaa na wanachama wetu, tumeweza kuwahusisha ili wafanye maamuzi kulingana na katiba yetu na katiba ya Kenya na sheria za uajiri za Kenya. Na wale wafanyikazi wameamua ya kwamba hawana uwezo wa kuendelea na kazi at the expiry of this strike notice. So the position is from tomorrow there will be no services in Mombasa until all depending
ishta. Franklin Makanga oo ka hadlay halkani ayaa waxa uu sheegay in maamulka Mombasa inta uu ka dhaqan gelinayo codsiyadoodii ay ka mid yihiin bixinta mushaaraadka laba bilood oo ka maqan, iyo waliba inay helaan caymiska caafimaadka dhakhaatiirtu, iyo waliba sidoo kale qodobo kale oo ay ka mid yihiin tixgelinta dalacsiinta dhakhaatiirta in shaqo joojinta ay sii socon doonto.
Wafanyikazi wa afya hawajalipwa mshahara na wako nyumbani na watoto wao ambao wangefaa kuwa shule. Wako nyumbani wengine wakiwa wagonjwa na hawana uwezo wa kuaccess the NHIF services because haijakuwa active for the last 1 year.
Emily Musai oo ah madaxa kalkaaliyasha caafimaadka ee ismaamul goboleedka Mombasa ayaa waxa ay sheegtay in ay ugu baaqayso dadweynaha ku nool magaalada Mombasa in ay goobo kale caafimaad ay raadsadaan inta ay shaqo joojinta ay ku maqan yihiin iyo inta laga maqli doono codsiyadoodii.
Tafadhali mjipange, kuanzia leo saa 6 ya usiku hakuna kuhudumiwa katika mahospitali ya Mombasa County. Ya pili ni kusema hivi, Mombasa County they reduced health workers like beggars in this county, kwa sababu hivi watoto kubado kwa nyumbani, hawajenda shuleni, manyumba hazijalipwa, chakula hakuna, hakuna transport.
Kadib markii ay maalinta jumada ahayd ay yeesheen wada xaajood ururka dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa iyo barasaabka Mombasa, Cali Xasan Joho ayaa wuxuu ku dhamaaday isamlaan iyaduna caawa 6 saac markay gaarto u dhaqan gelayo shaqo joojintii ay ku baaqeen dhakhaatiirta ismaamul goboleedka Mombasa. Waxaan ay sheegeen in maalinta bari ee talaadada ay shaqo joojintan ay saameyn doonto isbitaalada ku yaala ismaamul goboleedka Mombasa. Maxamed Cabdi Bootaan, warbaahinta Ista, magaala xeebada Mombasa.
Adbuumaatan yahay Bootaan. Dhinaca kale, xildhibaanka laga soo doortay degmada Mvita Cabdul Samad Sharif Nasir ayaa waxa ugu baaqay barasaabka Mombasa ay saaxiibadina siyaasadda ah yihiin in arinta dhaqaatiirta uu si degdeg ah u xaliyo kadib markuu isaguna kulan la qaatay dhaqaatiirta.
Madaktari leo nimekuwa na mkutano na wao, na wameweza kusema ya kuwa wametoa ilani ya kuwa ikifika siku ya Jumanne watagoma. Wafanyakazi wengine nasikia wametoa ilani ya kuwa baada ya siku saba na wao wako katika hali ya kugoma. Mimi namwambia na namuomba na msihi ndugu yangu Gavana Hassan Ali Joho, tumekuwa katika mstari wa mbele kupigania haki za watu. Leo itakuwa ni kinyume ikiwa wale ambao kwamba uloweza kuamini na kuhakikisha ya kuwa watahakikisha ya kuwa department ya finance imefanya kazi watu walipwe mishahara na watu paka leo hawajalipwa mishahara. Sisi tunawasihi na ma MCA wetu wako hapa, I want you to take this to the county assembly, muwasamon wale ambao kwamba ni heads of finance, tujue tatizo liko wapi. Kwa nini kama kuna bajeti imeweza kuwekwa, kwa nini madaktari wetu, wafanyikazi wetu, wale wale ambao wako hapa wamenifuata katika kiwanja hiki hiki paka leo hawajalipa? Na mimi nimesema maneno pale mbeleni, mahasimu wangu wakatumia sauti yangu wakaibadilisha. Nilizungumza pale mbeleni na nikasema kama kuna shida ya sewage na mambo ya tope katika barabara, inamaanisha kuna watu ambao kwamba wanalipwa mshahara hawafanyi ile kazi, sio? Na nikasema kama mtu hafanyi ile kazi ni sharti aweze kuregeleshwa na mtu ambaye kwamba anaweza kuifanya ile kazi. Leo madaktari wakiweza kugoma akiwa kuna mtu ambaye kwamba yuko katika hali mbaya, wangapi ambao kwamba hawatuweza kuenda mbele? Mimi namsihi gavana, nimezungumza naye kibinafsi na nataka watu waweze kuelewa ya kuwa sauti hii sio kwa naitoa hapa peke yake. Naitoa sauti hii hapa na hata yeye mwenyewe nimemuelezea. Ni lazima achukue hatua kwa watu wenye kuhusika katika serikali yake. Ni kwa nini watu leo unaenda mwezi wa tatu na mishahara paka leo haijalipwa?
Isla wararka gobolka xeebta ee dalka laba qof ayaa la dilay halka dhowr guri ee dabla qabatsiyay kadib weerar kale oo ka dhacay Majembeene oo ka tirsan dowladda deegaanka Lamu. Dadka deegaanka Juudi Salaam iyo Wiido oo ka tirsan Majembeene ismaamul goboleedka Lamu ayaa xalay ka barakacay guryahooda. Kooxo hubaysan ayaa weerar xoogan oo rasaas ah ku soo qaaday Majembeene ee Lamu, taasoo keentay dad badan ay qaxaan halka kuwa qaarna laga taqalluso. Waxaa weli ismaamulka Lamu ka taagan hubaan la'aan amni iyadoo ay weerarada sii kordhayaan. Todobaadkii hore ayaa ahayd markii dowladda Bando soddon maalmood ah ku soo rogtay ismaamulkaasi, gaar ahaan goobaha ay amandarada ka jirto. Bandowgan ayaana bilaabanaya maqrinimada kaasoo soconaya ilaa iyo waaberiga. Bandowgan ayaa daba socdaa weeraro argagixiso maalmihii la soo dhaafay ku soo badanayay ismaamul goboleedka Lamu. Shacabka Lamu ayaa ka falceliyay weerarada ka dhacay Hindi oo ay ka geysteen dagaalyahanno looga shakisan yahay Al-Shabaab. Qaar ka mid ah shacabka dowladda deegaankaasi oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay inaysan aqbalayn weerarada ka dhacay Lamu, iyagoona dowladda ugu baaqay in ay wax ka qabato.
Jalango ee Shebe Muhammad naishi upande wa Lamu. Kwa ufupi, hili jambo ambalo litokezea huku sisi hatukuwa na umoja na wao, sawa? Hatukulipendelea kabisa kama sisi wazaliwa wa Lamu. Kwa hivyo serikali, sawa, na ikae macho kwa uzuri, ichunguze watu kama hawa hawatukuliwa hatua kivovote, sawa. Kwa hivyo serikali yetu tuaipenda na inao wametueletea ulinzi wa usalama mzuri, sawa. Hawa watu walifanya kitendo kama hiki, sawa, sisi hatukuwapendelea watu kama hawa, sawa. Kama mimi nzaliwa wa Lamu, sawa, hii mambo yanaendelea, sisi hatuko pamoja na wao, sawa. Sisi hili jambo lilifanyika, sisi hatuna umoja na wao.
Madaxweyne ku xigeenka dalka William Ruto ayaa uga digay siyaasiinta xisbigiisa UDA in ay ka fiirsadaan hadal ay jeedinayaan. Hadalka ku xigeenka madaxweynaha dalka ayaa ku soo aadaya kadib markii senatorka ismaamulka Meru Midika Linturi xabsiga loo taxaabay. Senatorkan ayaa hadal laga dheehan karo kala qaybsanaan dhowaan ka jeediyay magaalada Eldoret ee ismaamulka Singishu. Dr. Ruto ayaa Carabka ku dhuftay in xisbiga UDA uu marnaba u dulqaadan doonin hadallada ay u badan tahay inay sababi karaan kala qaybsanaan qoomiyadeed iyo kicin dadweyne. Waxa uu sheegay in siyaasiyiinta xisbiga UDA uu ka doonayo inay ka fiirsadaan luuqadaha ay adeegsanayaan si loo mideeyo shacabka. Ku-xigeenka madaxweynaha dalka ayaa sheegay in hadalkii uu jeediyey senatarka dowlad deegaanka Meru Bidi Kalinturi uu marka hore si shuruud la'aan raalligelin uga bixiyey ka hor inta ay salaama ammaanka xirin. Hadalka senatarka Meru ayaa loo arkayey inuu ku eeganayey shaqsiyaad aan taageersanayn musharaxnimada madaxweyne ku-xigeenka dalka William Ruto. Senatarka Meru ayaa xusay in hadalkiisa si qaldan loo fasiray maadaama sida uu ku andacoonayo uu ula jeedin codbixiyaasha ismaamulka Wasin Gishu aynan codadkooda siin musharaxiinta ka soo horjeeda William Ruto. Waxaa shalay la soo gabagabeeyey shirkii golaha wada tashiga qaran ee Soomaaliya, waxaana laga soo saaray go'aano heshiis ay ku yihiin madaxda golaha wada tashiga qaran. Haddaba wakiil wareedka warbaahinta istaaya caasimada dalka ee Nairobi, Yuusuf Maxamed Cali Gaas, ayaa wax ka weydiiyey Cabdinuur Xasan Dhiire oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada tan ee Nairobi sida go'aannadii la soo saaray loo hirgelin karo.
Markii galinkii dambe ee shalay si rasmi ah loo soo gabagabeeyey shirkii golaha wada tashiga qaran ee u dhexeeyey ra'iisul wasaaraha xukuumadda federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble iyo madaxda dowladaha xubnaha ka ah dowladda federaalka ee Soomaaliya oo uu helinayo guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimadda Soomaaliya ee Muqdisho, go'aanno heshiis lagu yahayna laga soo saaray shirkaasi oo gaaraya ilaa 18 qodob. Qodobada ugu muhiimsan ee ka soo baxay shirkaasi waxaa ka mid ahaa in muddo 4 maalmood ah oo ka bilaabanaysa 15 bishan ee kuna eeg 25 bisha labaad ee Febraayo lagu soo gabagabeeyey doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Waxaa si xusid mudan in dhowr jeer oo hore golaha wada tashiga qaranku uu soo saaray jadwal doorasho oo noocan oo kale ah, kaas oo miradhal noqon waayey. Haddaba kalsooni intee dhan ayaa lagu qabi karaa hirgelinta jadwalka cusub ee doorashada? Su'aashaasi waxaan hor dhigay Cabdinuur Xasan Dhiire oo ka mid ah aqoon-yahannada Soomaaliyeed ee ku nool magaalada Nairobi.
Walaal Yuusuf, horta waan ku dhowahay istaa, waana kaga mahadcelinayaa fursadan qaaliga aad isiisay. Walaal, horta waa waxaan wada sugaynay in maaragtay golaha wada tashiga isku imaadaan waxay soo saaraan labadii qodob oo u muhiimsan ay soo saareen oo ka mid ah 4 maalmood inay kusoo gabagabeeyaan doorashada. Horta ani ahaanteyda Cabdinuur, ra'yigeyga ilama muuqato inay kusoo gabagabeeyso, waayo horaan u aragnay heshiisyo la galo in xamar laskugu imaado, labada fariisto warqado ordaya la soo saaro, ma aragno maaragtay wax si fiican u hirgalaya. Taasi aniga waxay ila muuqataa inay maaragtay xoogaa weli waxyaalo badan inay ka fariistaan oo ay dhammeeyaan ayaa ila muuqataa. Doorashada in la dahfuro iyadana siday u adag tahay, badanaa midooda musharaxiinta kuma qanacsano madaxweynaha mudaxleedkiisa dhammaaday oo kursiga ku fadhiyo, iyo haddana doorashada isaga isla galayaan sidiba xoogaa maxaa ku jira shucaashucaa. In wixii la weyneeyo oo la balaariyo oo madaxweynaha loo waco ayagii wada fariistaan laiska horkeeno, saasaan ila quman.
Marar hore ayay madaxdu gaareen heshiisyo noocan oo kale ah wayna shaqayn waayeen. Markani suuragal ma tahay in ay hirgasho jadwalka cusub doorashada ay soo saareen oo markaasi muddada ay qabsadeen ay kusoo gabagabeeyaan doorashada?
Maya, waayo horaan u aragna ilama muuqato muddadan ay qabsadeen horaa ka horreysay muddooyin fara badan iyo wixiio sii kordhismaayo iyo wixiio waxaan ila muuqataa madaxweynaha labadii sano uu kordhistay inay si farsamaysan ay ku dhammaanayaan kadib un doorashadii maaragtay waddadeedii la mari doono. Waxaana ogaataa aduweynaha doorashooyin fara badan baa ka dhacdo meel walba doorasho laga qabta, bini aadanka mar walba uu iska dhiman yahay, boqolkiiba boqol wax doorashadii sax karo ma jirto.
Kala ra'yi duwanaanti u dhaxaysay madaxda ugu sarreysa dowladda federaalka si gaara madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble waa mid taagan weli. Dalkuna waxa uu wajahayaa xaalado abaaro oo daran. Qaar fara badan oo ka mid a gobollada Soomaaliya waxaa ka jirta abaar aad u baahsan oo saameysay dad iyo dunyo intaba. Maxaa la gudboon marka madaxda?
Madaxweynaha kulley maanta isaga waddankii madax ka ah oo dowladda hoggaaminahayo inuu in badan buu tanaasulay inuu tanaasulaadka haddana sii wado fidiyo oo badiyo. Ra'iisul wasaarahana waxaa loo xilsaaray inuu doorashada qabto, waa inuu doorashadii ka dhaweeyo dadkii in wax loo qabto, oo nin walba inuu dantiisa fiirsanin. Tanaasul fara badan bay horta Soomaalida u baahan tahay, waayo Soomaali dowladdeeda maxay tahay dhoobdhoob wax laisku keensada waay, oona lagu heshiiyey wixii in loo ilaaliya sidii ukuntii, oo qofka dantiisa uu fiirsano danta ummadda maaragtay fiiriyo ayaa mar walba wanaagsan.
Madaxweyne Maxamed Cabdulaahi Maxamed Farmaajo iyo ra'iisul wasaare Maxamed Xuseen Rooble ayuu dhanka kale ku booriyey in ay ka heshiiyaan khilaaf khilaafka dhexdooda yaala iyaga oo fiirinaya danta qaranka
ra'iisul wasaaraha iyo madaxweynaha aniga ra'yi ahaantay inay isku imaadaan waa laba nin oo walaal ah hore wada shaqeyn jiray haddana wada shaqeyn ka dhaxeeyso waxay ila quman inay isku imaadaan oo ma aragtay ee tashtaan oo wixii dhexdooda yaalo tuhuma iska jiro waxa kulli inay ka tashtaan oo ka fariistaan wixii wadanka dan u oo dantooda ee fiirsanin ayaa ila quman
arintani ayaa ku soo aadaysa iyada oo golaha wada tashiga qaranka aysan warsaxaafadoodkoodii ay soo saareen ku soo hadal qaadin khilaafka ka jira gudiyada doorashada heer federaal oo xubno ka mid ah dhawaan ra'iisul wasaare maxamed xuseen roble uu shaqada keeriyay xubno kalena uu ku bedelay yuusuf gaas star fm nairobi
wararka gudaha soomaaliya iyo waxyaabihii ugu dambeeyay ee ka dhaca caalamka ka dhageyso star fm
atana dhanka soomaaliya maxkamadda ciidamada qalabka sida ee qaybta 27-aad ayaa saaka waxay xukun dil toogashada ku filisay cabdi xuseen maxamuud xasan dhafoor oo horey u dilay darwal mooto bajaaja dilka wadaha bajaajta ayaa ka dhex dhacay saldhigga degmada luuq ee gobolka gedo waxaana cabdi xuseen maxamuud xasan dhafoor oo ka mid ahaa ciidamada booliiska ee degmada luuq ee gacanta ku dhigay ciidamadii ku sugnaa saldhigga xeerlaalinta maxkamadda ciidamada qaybta 27-aad ayaa ku eedeysay cabdi xuseen maxamuud xasan in uu si bareer ah ugu dilay marxuum sugow gaarane ciyo oo ahaa bajaajle 3-dii bishii 3-aad ee sannadkii hore ee saldhigga degmada luuq oo ka tirsan gobolka gedo
taariikhdu markay ahayd 30-kii bishii 5-aad 2021 abaarihii 9-kii subaxnimo waxay maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka lagu haysta eedeysana debla bool cabdi xuseen maxamuud xasan 32 jir ayna cabdiye cabdulaahi xasan ku dhashay luuq ka tirsan ciidanka daraawasha degmada balad xawe kaasoo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabkii sida ku soo eedeeyey inuu si bareer ah oo walaka ah u dilay marxuum sugow gaaran ciyow taariikhdu markay ahayd 3-dii bishii 3-aad 2021 falkaas oo ka dhacay degmada luuq gobolka gedo waxayna maxkamadda ku xukuntay dil toogasho ah oo ah qisaasi marxuum sugow gaaran ciyow taariikhdu markay ahayd 1-dii bishii 6-aad 2021 wuxuu racfaan ka qaatay xukunsanuhu xukunkii maxkamadda darajada koowaad ciidanka qalabka sida taariikhdu markay ahayd 17-kii bishii 8-aad 2021 waxay maxkamadda sare ciidamada qalabka sida u fariisatay dacwo ciqaabeedka loo haystay gacan ku dhiigle debla bool cabdi xuseen maxamuud xasan waxayna mar kale ku xukuntay dil toogasho ah maanta oo ay taariikhdu tahay 10-kii bishii 1-aad 2020 waxaa lagu fuliyay xukunkii dilka ahay oo billahi toofiiq
haatanna ku soo dhawaada warbixin ku saabsan siduu ku soo bilowday kacdoonkii deegaanka soomaalida ee xilka looga tuuray xukuumaddii dowlad deegaankaasi ee cabdi maxamuud cumar warbixintan waxay noo soo diyaariyey siyaad bashuux sanay siyaad heer sare
madashan waa xaflada sanad guurida 4-aad ee kasoo wareegatay aasaaska ururka jamaahiirta dulmadiid taasoo la aasaasay ka hore etoobiya inta uusan ka coran isbeddelka waxa uu ahaa mid ay shacuubta etoobiyaanka gaar ahaan qowmiyadda soomaalidu mid ay ku midaysneed kaasoo looga soo horjeeday dhibaataintii ka dhici jirtay deegaanka soomaalida iyo si guud ahaan etoobiya munaasabadda oo ah mid lagu xusayay 4 sano guuradii kasoo wareegatay xilligii dhidibada loo aasay ururka dulmadiid ayaa waxaa kasoo qayb galay mas-uuliyiinta ugu sarreysa xukuumadda deegaanka soomaalida oo ugu horreeya madaxweynaha deegaanka soomaalida mustafe maxamed cumar afhayeenka baarlamaanka deegaanka soomaalida marwo ayaan cabdi waamo hogaanka nabadgelyada deegaanka soomaalida iyo sidoo kale qaar ka mid a shacabka ku dhaqan magaalada jigjiga cabdifataax ibraahim sheekha maayirka magaalada jigjiga ayaa ka hadlayay munaasabaddan isagoo raalligelin buuxda ka bixiyey dhallinyaro dhowaan lagu xirxiray magaalada jigjiga kuwaasoo isku dayay inay qabsadaan munaasabadan waxa uuna raalligelin siiyey dhallinyaradaasi iyo sidoo kale taageerayaasha ururka dulmadiid isagoo xusay in dulmadiid ay tahay dowladdu sidaa daraaddeedna cid walba oo dulmiga diidan ay dowladdu taageeraysa sidaa daraaddeedna iyagu yihiin xulmo ka mid ah ururka dulmadiid
waxaa muhiim ah oo waxaan anigu aaminsanahay anigoo horta ku hadlaya afka xukuumadda raalligelin buusaan ka bixinaya wixii habeenkii dhacay raalligelin buusaan ka bixinaya ama aanan ugu kulahaano ama yaanaan ku lahaanin laakiin laamaha amniga arintan ka hawlgalay waa laama amni oo na hoos taga nahoos yimaada wada shaqayn aan leenahay marka qalab kasta oo ka dhaca iyo wax kastoo ay ku saxan yihiin waa inaan qaadanno annagu ka mas-uuliyad ahaan marka taas raaligelin buuxdaan ka bixinaya
garaad cumar dool guddoomiyaha ururka dulmadiid ayaa ka hadlay dhibaatooyinkii uu soo maray ururkan iyo aasaasitaankiisii
waan rajaynayaa in la gaadho himilooyinkii iyo ujeedooyinkii aynu u socono
afar sano ka hor ayaa ururka dulmadiid waxaa laga aasaasay dalka iyo dibadda iyadoo ay ku mideysanaayeen xilligaas iyo haatanba dadweyne aad u tiro badan kuwaasoo taageerayaal u ah ururkan siyaad bashuuc sanad siyaad heersaneed cad star fm magaalada jigjiga
dhanka wararka ugu dambeeya caalamka uganda ayaa soo afjartay xirnaashaha iskuullada kadib markii laba sano ay xirnaayeen xarumaha waxbarashada ee dalkaasi sababo la xiriirta caabuqa covid 19 malaayiin arday ayaa hadda lagu amray inay dib ugu laabtaan iskuullada ilaa 15 milyan oo arday ayaa dalka uganda waxbarasho la'aan haatan iyo bishii maarso ee sanadkii 2020 xilligaasoo adduunka ku faafay caabuqa coronaviruska.